Sústretania. Sústretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Sa muzičkom saradnicom Kulturnog centra Beograda, Damjanom Njegić, najavljujemo događanja povodom 150 godina od rođenja Erika Satija, a sa pijanistom Nebojšom Maksimovićem razgovaramo o predstojećem koncertu u Galeriji Sanu. Do 16.55 sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Šesnaest časova i tri minute, emisiju Susretanja započeli smo muzikom Erika Satija, a ulazimo u 150-godišnjicu od rođenja ovog autora. Naša gošća je Damjana Njegić. Damjane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je Kulturni centar Beograda pripremio povodom ovog događaja?
Dakle, Kulturni centar je pripremio trodnevni događaj povodom 150 godina od rođenja Erika Satija. Naime, sutra, u utorak 24. maja, počećemo sa jednim predavanjem u 19 časova o životu i o radu ovog kompozitora, a potom sledi koncert kamerne muzike koji je osmislila naša pijanistkinja Nada Kolundžija i koja je okupila zaista entuzijastične muzičare, ako mogu tako da se izrazim, koji su pripremili ovaj program. I ono što bi generalno spomenuo vezano za ovaj projekat jeste da su da svi muzičari nastupaju bez honorara, dakle isključivo iz ljubavi prema muzici Erika Satija, tako da im se ovom prilikom zaista zahvaljujem, jer bez njih ne bismo mogli obeležiti ovaj značajan jubilej.
Svakako značajan jubilej. Spomenuli ste i predavanje. Koja će da drži predavanje?
Moja malenkost će da drži predavanje.
I šta ćemo moći da sve saznamo o Eriku Satiju, što možda široki auditorijum nije znao, ali znaju muzikolozi i umetnici koji su svirali?
Pa, on je onako zaista zanimljiv kao ličnost, pomalo bizaran, ako mogu tako da se izrazim. Imao je ideju da stvori novi stil, da stvori nešto drugačije i da postane popularan. I moglo bi se reći da je tek pred kraj života uspeo u tom, tome, tek su tada odobrili njegov način komponovanja, zahvaljujući danas poznatim kompozitorima, Ravelu, Debussyu, zatim Jeanu Cocteau, koji ga je takođe promovisao. I ono što je interesantno, pred kraj života je uspeo da formira taj koncept muzike nameštaja, muzike koja je sastavni deo svakog prostora, muzika koja je namenjena svakoj situaciji, koja je namenjena određenom prostoru. Dakle, sve ono što se kasnije razvilo u ove neku muziku koju možemo danas da čujemo možda po tržnim centrima, dakle muziku koja je specijalno komponovana za određene prostore, ali muzika koja nije namenjena da treba svesno da se sluša.
Da, muzika za liftove.
Tako je, muzika za liftove.
Čitav jedan kompakt disk. U pitanju je naravno ambijentalna muzika. Spomenuli ste Nadu Kolundžiju. Sećam se, svojevremeno profesorka Nada Kolundžija je upravo na trećoj godini svih studija klavirskog odseka baš pričala i dosta o Eriku Satiju, i on je bio veoma popularan, pogotovo kod pijanista. Naravno, čak i naslove njegovih kompozicije su ovako, da kažem, provokativni. Da, mi smo baš čuli smo na samom početku jednu kompoziciju koja je originalno pisana za klavir četvoročno. U pitanju su tri komada u obliku kruški. Tu sad ide ona jedna poznata priča kako je zapravo ta kompozicija dobila ime, ali sigurno da je i tekako zanimljiva i pijanistima i ostalim izvođačima. Pored Nade Kolundžije, ko će još da izvodi muziku Erika Satija?
Tu će da bude soprana Ana Petrović, pijanistkinja Neda Aleksić, zatim Nemanja Stanković, violončelista, Darija Damjanović, Katarina Radovanović, Luka Lopičić. Ono što je interesantno je da neće biti u pitanju samo pijanisti, nego takođe imaćemo priliku da čujemo harmoniku, violinu, kao što sam rekla, violončelo. Dakle, biće to specifični aranžmani tih nekih njegovih kompozicija koje su namenjene za klavir.
Da, to se sve dešava u
kom
prostoru, u Art Get Gallery. Dakle, yes, sutra počinje, da kažem, taj mini festival povodom 150 godina od rođenja Erika Satija. Vi ćete održati taj, da kažem, tu uvodnu prezentaciju o njemu. Između ostalog, bit će tu i jedan koncert klavirske muzike za klavir četvororučno.
Tako je, bit će tu u svečanoj sali Skupštine grada u četvrtak 26. maja. Klavirski duo Kršić Nikolajević će izvesti njegova integralna dela za klavir u četiri ruke, a kao gošći će nastupiti Miomira Vitos, naš sopran. I ono što je interesantno jeste da će između ta dva koncerta, dakle u sredu, ćemo imati priliku da čujemo gimnastiku zvuka, što će biti džez improvizacije koje će izvesti pijanista Aleksandar Grujić, jeste, i gitarista Branko Trić, i to je ono što smo želeli da pokažemo, dakle, da je ta njegova muzika i danas živi, ali da menja svoj oblik, dakle, da može da se prilagodi drugim stilovima, da može da se prilagodi svakom prostoru i da živi u nekom novom obliku.
Inače, Aleksandar Grujić, ako mislimo isto i osobi, ja sigurno mislimo, je umetnik koji je završio klavirski odsek na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i koji se nekako posle toga otisao u razne vode, pogotovo vode džeza, i jako je uspešan upravo na tom polju, tako da će sigurno prezentovati i muziku Satija, verovatno iz svog jednog ugla. Šta Aleksandar Grujić sada radi? Nismo ga dugo čuli ni videli.
Tako je, dakle, oba izvođača su završila džez odsek u Holandiji, tako da je veoma, dakle, interesantno da će oni to predstaviti, neko njihovo viđenje Satija i Satijeve muzike.
A ja mislim da je Satije jedan od retkih kompozitora koji zapravo može ti da kažem, manipulišete njegovim melodijama, i ne verujem da bi nešto i zamerio da je živ, pogotovo ako znamo sve one silne priče koje stoje iza određenih kompozicije koje je pisao. Sad mi pada opet na pamet o tri komada u obliku kruške, da je sam naziv nastao iz nekog inata, odnosno, mada vi to kao muzikolog bolje znate, da li to istinita priča ili je samo jedna od priča?
Ja bih rekla da je istinita, s obzirom na to da je sad ti u pitanju, ja bih rekla da je istinita, s obzirom na to šta se sve krije iza njega, i dakle kako je sve, kako je voleo da se suprotstavlja tom nekom tradicionalnoj liniji, ja bih rekla da je istinita.
Jer priča ide upravo tako da, da je Claude Debussy, Debussy, Ravel i Satie su bili savremenici i Satie je dosta uticao na, na ovu dvojicu spomenutih kompozitora, a Debussy mu je navodno jednom prilikom skrenuo pažnju da ne vodi računa o oblicima svoje kompozicije, misleći verovatno na minijature, na, na pesmu,
sonate.
Na sonate i slično, i na, na što je Erik Satie napisao kompoziciju i rekao, eto, vidiš da ja vodim računa, a kompozicija se zove Tri komada u obliku kruške, inače ih ima sedam, pošto ima dva uvoda, tri komada i dva završetka. To je nešto što je tada sigurno bilo i tekako čudno, možda sada ne zvuči toliko po znacima navoda šašavo, ali je svakako bilo veoma avangardno. Da li postoji još neki zanimljiv podatak koji biste izdvojili, a vezan je za, pa, za Satie, s obzirom da ćete
mnogo,
držati
da.
Predavanje?
O tome... Zaista ima ovaj, mnogo podataka. On se, da tako kažemo, penzionisao već negde sa nekih 30-40 godina, uslovno rečeno, povukao se da, da, da stvara i da komponuje i kažu da je kupio sedam identičnih odela u kojima je, koje je koristio za svaku priliku i da je vrlo vodio računa o, o, o svom izgledu, koji je nakon nekoliko godina promenio izgled nekog buržoaskog funkcionera noseći šešir i kišobran svaki dan sa sobom, crna odela, tako da interesantan je, dakle, taj, taj njegov život i, i to njegovo ponašanje koje je pomalo onako sigurno delovalo bizarno, čak i, i njegovoj porodici, njegova sestra je rekla da, da misli da, da se on verovatno nikada nije ponašao našao savršeno normalno iz njene perspektive.
Ali ono što je sigurno da je za njegovo života i sada toliko kompozicija se zaista rado izvodi, pa njegove gimnopedije Gnosijene su jedne od najslušanijih kompozicija klasične muzike ikada. To pričam ako uzmem u obzir da nisu svi ljudi na ovoj planeti umetnički obrazovani, u tom smislu da su išli u neke muzičke škole, a i tekako vole da slušaju muziku Erika Satija, i ne samo oni, nego i dosta umetnika koji su se bavili filmskom industrijom su koristili i koriste još uvek njegove melodije. Damjana, još jednom da najavimo sva događanja u okviru ovog mini festivala povodom 150 godina od rođenja Erika Satija.
Dakle, utorak i sreda, to je 24. i 25. maj, Galerija Artget, u utorak u 19 časova predavanja, potom koncert u 20 časova, koncert pod nazivom Iz kule od slonovače, kamerna muzika Erika Satija. Zatim u sredu 25. maja u 20 časova, gimnastika zvuka, džez improvizacije, i poslednjeg dana u četvrtak 26. maja u svečanoj sali Skupštine grada, integralna dela za četiri ruke.
Inače, o svim koncertima možete se informisati na sajtu kcb.org.rs, gde će sve biti objašnjeno kad, u koje vreme i ko će da nastupi. Još da najavimo i večerašnji koncert, jedan veoma zanimljiv, u galeriji Art Get.
Tako je, večeras u 8 časova nastupit će turski pijanista Gurey Bašol i izvešće onako jedan popularan pijanistički program, Beethovenovu sonatu, Chopina, Lista i Pulenka, i pozivam sve koji u ovo toplo popodne razmišljaju šta će da rade u, u kasnim večernjim satima da dođu.
Mislim da će odlično da se rasklade ako budu upravo došli na koncert pijaniste Gureja Bašola u 20 časova u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Svi znamo da galerija Art Get i Kulturni centar Beograd uvek imaju neka dešavanja i događanja. Zaista vam hvala na tome što ste oplamenili Beograd i što ćete oplameniti Beograd i ovih dana. Damjana, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Susretanja.
Hvala vam.
Bila je to Damjana Njegić. Za sam kraj ovog razgovora o Satiju slušamo jednu njegovu kompoziciju.
Lorsque je bichochote, elle me plut carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte? Mes messieurs, certainement. Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux. Elle répond d'un air tendre, je veux bien être à vous. Mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. le soir du mariage, une fois rentré chez nous, je prends la fleur de son corsage. Je fourre mon nez partout, alors me dit ma femme, avant tout, écoute-moi, je vais couronner ta flamme, puisque tu m'aimes, prends-moi. Mais pour cela, il te faudra pas te chatouiller sous le bras. Allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y. Là, qu'au moment bien faire, on entend sur le boulevard un refrain populaire. Et comme un bruit de pétard, c'est d'une sérénade que donnons notre honneur une bande de camarades qui travaillent tous en chœur. S'accompagnant des instruments en carton, à cordes ou à vent. Allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y. Le lendemain, chouchoute me dit, mon petit Albert, je veux un fils qui dégote Mozart et Meyerbeer pour en faire un tridrome. T'achèteras un phono que tu remontras mon petit homme, oh mon psycholo. Et l'on marchera de ce moment-là comme ton cylindre l'indiquera. Allons-y, chante, chante, allons-y, chante, chante, allons-y, allons-y, chante, chante, allons-y, chante, chante, allons-y. Neuf mois après, Chouchoute me rend papa d'un garçon, à ses cris, sa perlotte. La sage-femme, que vois-je donc? Qu'avez-vous donc, madame? Pourquoi crier si haut? Lui demande à ma femme, n'a-t-il pas tout ce qu'il faut? Oui, mais voilà, on peut lire là, sur son petit nombril, ce frein-là. Allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y.
Šesnaest je časova i 18 minuta. Imali smo prilike da čujemo pesmu Erika Satija, Alonzi Šošot, a naš gost je Nebojša Maksimović. Nebojša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Nešto lepo nas očekuje u četvrtak u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Vaš nastup i muzika jednog romantičarskog velikana, izuzetnog kompozitora i pijaniste Franca Lista.
Pa da, u četvrtak 26. maja u 18 časova u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti izvešću celovečernji Listov program. Moram ovom prilikom da se zahvalim i Galeriji Sanu, koja već godinama veoma promoviše klasičnu muziku i klasične muzičke vrednosti, a takođe da se nadovežem i na vašu priču od malo pre. ArtGet je jedan od onih prostora koji već, ja ne znam koliko, 20, 30 godina.
Sigurno, od 20, prilike više koji, od 20 godina.
Više od 20 godina, sigurno. Baš kao što rekao ste, oplemenjuje beogradsku kulturnu scenu i sa ogromnim entuzijazmom, da kažem praktično, da te dve sale drže ovako neku scenu živom, neku klasičnu scenu živom u Beogradu, eto, uslovno rečeno, zato što svi znamo koliko prostora za klasiku inače ima u našem životu.
Svakog ponedeljka po dva koncerta.
Svakog ponedeljka po dva koncerta u ArtGetu i s ponedeljkom i četvrtkom u Galeriji Sanu. I to tako, ja ne znam, još kad sam ja bio mali.
Da. I to su jako dobri koncerti.
Da, to su vrlo često jako dobri koncerti. Ja bih rekao da su jako često i bolji od nekih glasno najavljivanih na nekim, da kažemo, uslovno rečeno velikim mestima.
Da. I sami, naravno, i klaviri su u, da kažem, u dobrom stanju, što jesu, jednom pijanistu je svakako
naravno,
to i tekako važno.
Naravno, što je takođe za ovu zemlju sve veća i veća retkost.
Da.
Instrumentarijem i umikad su obnovljeni.
Da, ja znam da vi volite ovaj klavir u galeriji Sanu i da često naravno, na njemu svirate. Ono što se svakako uvek nameće, mada to nije ništa čudno, kad ste vi u pitanju zašto muzika Franca Lista, ali sigurno da i tekako odgovara vašem temperamentu. Šta je to što je najizazovnije kod kompozicija Franca Lista koje ćete izvesti u četvrtak? Sa vaše pijanističke...
Sa moje pijanističke tačke gledišta, List generalno, a i ove kompozicije koje sam odabrao, to su nekoliko mađarskih rapsodija, Fenera i... List je u isto vreme najteže i najlakše svirati. Mm-hmm. Najteže zato što se u njemu apsolutno svaka, pa i najmanja nesavršenost, ne mislim samo tehnička, nego bilo koja druga, jako lako čuje, čak i ako niste muzički obrazovani. A s druge strane, ukoliko dobro baratate materijom, odnosno ja Lista često zovem maternjim jezikom pijanizma, zato što ko je realno savladao sve pijanističke zahvate, kako tehničke, tako i tonske, izražene i sve, njemu je List bukvalno eto ko da priča na svom jeziku i onda je u tom smislu apsolutno najlakši za sviranje.
Možemo da postavimo i neku, da kažem, pijanističku paralelu, ne sa muzikološke strane, ali upravo muzika koja je takođe veoma jasna je muzika Frederika Chopina, nešto što vi takođe sa velikim zadovoljstvom izvodite,
naravno, ali ću reći da ipak za jednog pijanistu List je maternji jezik, pričam sa klavirske tačke gledišta, ne nužno sa slušavački ili sa, onako da kažem, više muzičke, ali sa klavirske, sa sviračke tačke gledišta List je apsolutno maternji jezik pijanizma. Mislim, ne znamo odakle da krenemo, od sonate, od rapsodije, od etide, od...
I to je nešto što sa čim pijanisti moraju da se susretnu tokom svog izvođačkog života. I ne može da se kaže... ne mogu da sviram, ne umem.
Tačno. To listu ne može. To listu jednostavno ne prolazi. Kod nekih drugih, pa čak i kod Chopina, insistiranje na nekim drugim elementima može da kažem, prikrije ukoliko neko nešto... Ajde da budem bezobrazan, pa da kažem da hoće da prikrije zašto ne može da odsvira. Ali u listu ti ne možeš da prikriješ ništa. Da. U listu apsolutno ništa ne možeš da prikrije, iskreno govoreći, zato je najteži, a meni upravo zato i omenjen, ili realno nemam šta da krijem.
I to su ti izazovi koji svaki pijanista mora da ima.
Pa jesu izazovi, ali ako već nemam šta da krijem, onda zašto bi krijao prema tome? Zato mi listi jeste omiljeni.
Prema tome u četvrtak će i publika imati prilike da vidi i da čuje da Nebojša Maksimović nema šta da krije kad je u pitanju muzika Franca Lista. Koliko je komplikovano ceo recital posvetiti samo jednom kompozitoru? Da li ste napravili svoje?
Zavisi koji je kompozitor u pitanju. Ima onih koje ne mogu ni da slušam celo veče. A kamo li da sviram, tako da...
Dobro, nećemo sad pričati, sigurno da ih ima.
Pa naravno, ali...
I to ne mali
broj. Realno gledano, da, mnogo više...
nego što mislimo, da.
Da, ali realno govoreći, mislim da je najbolje praviti, mislim, i za publiku i za umetnika... Najbolje je po meni praviti neki mešoviti program sa gradacijom od klasike do nekog poznog romantizma početka 20. veka. To je po meni i za umetnika i za publiku da kažem, zahvalnije. A postoje kompozitori koji apsolutno zaslužuju izuzetak, to su recimo List i Chopin.
Da. Da, programi se prave na osnovu nekoliko parametara. Kad imate mogućnost da sami birate program, desit će se ovo što se dešava. Dakle, možete da svirate muziku Franca Lista, da posvetite njemu jedan koncert, možete opet drugačije da koncipirate svoj recital. Što se tiče gostovanja u inostranstvu, to obično zavisi od publike i od menadžera. Obično vam oni kažu šta bi bilo možda poželjno da se svira, pa sad često ste u situaciji da naravno kažete, naravno, bit će tako kako vi kažete, jer sve više i više ima izvođača i to jako dobrih, tako da čovek mora da se bori kako zna i ume. Vi ste rekli da, kako bi izgledao jedan recital, da ima više kompozitora, kako ste raspodelili energiju po pitanju listove muzike? Da li je vrhunac izvođenja na kraju, pretpostavljam da jeste, ili negde na sredini, ili sve vreme se nešto dešava?
Pa ja mislim na kraju i na kraju prvog dela. Na kraju prvog dela i na kraju drugog dela, mada ima svačega i na početku i prvog i drugog dela, tako da mislim, tako ko da preživi njegov... pričat će.
Dobro, naravno. Mi ćemo sada čuti jedan snimak listove Mađarske rapsodije broj 12.
Baš nastao u Art Getu pre nekoliko nedelja.
Odlično nastao u galeriji Art Get. Nebojša Maksimović će nastupiti u 18 časova u četvrtak u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova i 37 minuta. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, pijanistom Nebojšom Maksimovićem. Najavljujemo koncert koji će biti u četvrtak u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 18 časova. Ulaz je besplatan. Nebojša, da li imate evidenciju koji je ovo nastup u Galeriji Sanu? Rekli ste da ste svirali još kao dete. Vi ste inače i dobitnik nagrade za najbolji koncert.
Za najbolji koncert u sezoni, to je bilo koja paša 2002. mislim. Uf. Pa ne znam koliko sam puta svirao.
Ali ja mislim da ne bi bilo
pa jedno 20-ak sigurno. Da. Možda i više.
I šta je to što vas ponovo vraća u galeriju Sanu? Naravno, tu je divna jedna publika koja dolazi.
To je divna publika, lep klavir, ljudi koji to organizuju, ta dešavanja, te koncerte. Mm-hmm. To isto važi i za ArtGet, moram da napomenem, kao što i rekoh malo pre. Šta me vraća tim salama? Pa zato što se u njima nekako, kad sviraš ili uopšte se dogovaraš nešto, osjećaš normalno, a ne, radiš sa ljudima koji su upućeni u muziku, koji su obrazovani, kulturni, znaju da prepoznaju kvalitet, znaju da podrže kvalitet. Mislim, ja sad da se nagađam sa nekim polupismenim, polumenadžerom ili nešto, to mi stvarno ne pada na pamet. Mislim, mogu, ali ne...
Ali ne za ovu muziku.
Ne mogu čak ni za to, zato mogu se nagađam s metalnom pikselom, mislim.
da se tako izrazimo.
Pa da se tako izrazimo.
Nebojša, da. Zanima me kako se pripremate za koncerte ove vrste, gde ćete i tekako mnogo energije i fizičke i mentalne iskoristiti za muziku Franca Lista. Da li postoji neki
mislim
uopšte kako se pripremati?
Pa dobro, uopšte sad kako da kažem, dosta vremena provedem za klavirom, naravno. Sad ne bi ni tu o detaljima koliko šta i na koji način radim, jel to mislim nije baš...
To su individualne stvari. I svakako da se očekuje kontinuitet u tome.
Naravno, znači, nema to se očekuje kontinuitet u tome, nema nikakvog kampanjskog vežbanja, pogotovo ne za Lista. Uh-huh. Mada realno opet ja stvarno najveći deo svog života sam proveo za klavirom, tako da ne znam šta specijalno tu da kažem tim povodom. Što se tiče samog dana koncerta,
Zato što ima muzičara koji imaju neke svoje rituale. Da li vi imate određeni ritual ili ne znate više, ne obraćate pažnju na te neke stvari?
Ne obraćam nešto pretjerano pažnju, ali najčešće, osim ako nije stvarno nešto, kad pričamo o kontinuitetu, da na primjer treba čovjek par sati da razmrdava prste tog dana, mm-hmm. odnosno mislim da svira. Šta radim tog dana?
Da budete odmorni koliko god moguće.
Da budem odmoran koliko god moguće i da kažem zaokupljen nekim stvarima koje blage veze nemaju s muzikom, pogotovo ne klasično.
Da. To su slične karakteristike kao i kod drugih, da se bavite nečim što skoro da i nema nikakve veze
ne
s onim
skoro,
što vas očekuje.
Ne skoro, da, nego čak i uopšte.
Da.
Čak i uopšte, mislim iskreno, najviše volim kad mogu da ne dotaknem klavir dok ne odem u salu mm-hmm. na takozvanu, da kažem, tonsku probu ili šta već. Najviše volim zato što ne želim prosto razmišljam, jer realno govoreći koliko god je čovjek bio siguran u sebe, nekad nije baš prijatno da na dan koncerta, na primjer, vežbajući nešto...
Probleme.
Ne rešavate se, su problemi naravno rešeni. Mm-hmm. Kod mene, bar mislim, da ne govorim u ime svih, ali da čovjek naiđe na neki detalj koji mu se ne sviđa u sopstvenom izvođenju iz ko zna kog razloga, ili to, ili ne znam, slušajući neke tuđe izvođenje toga da pomisli da bi nešto mogao da promene, a nikada ne da menjati u posljednjem trenutku, mislim, valja menjati na koncert, svaki koncert delimično, bar...
A to je već stvar inspiracije.
Da, to je stvar inspiracije, da kažem, čak do nekle improvizacije. Ja zaista ne znam kako ću koji detalj da izvedem na koncertu. Mislim, znam globalno, ali da li ću negde napraviti neki rubato ili da li ću neki unutrašnji glas odsvirati mm-hmm. ovako ili onako, ili da li ću napraviti neki ritardando ili čelerando ili neki jači akcenat negde, to realno ne znam do momenta kad se to desi.
A od čega sve to može da zavisi? Od klavira, publike, raspoloženja?
Pa i jedno i drugo i treće, i eto, palo mi je na pamet u tom trenutku.
Da. A količina publike bitna, nije bitna? Mislim, znate ono kako kažu, jedan čovjek i 1000 ljudi?
Pa ne znam,
vi imate strane... jedan divan rekord po broju slušanosti, doduše nije u pitanju umetnička muzika.
Ne, boga mi, imam i što se umetničke tiče, kad je pre nekoliko godina je bio nešto, kako se to zvalo, hit godine na drugom ili na trećem programu, mislim da je na drugom.
Dobro.
Pa je najslušaniji, najglasaniji snimak bio ovaj moj listove rapsodije, ove mađarske druge.
Mislila sam na uživo nastup. Uživo nastup
uživo,
pred publikom.
Uživo u nekim
Znate
drugim žanovima. Da, sam znao i da svira mi predstoji pred 300.000 ljudi, ali dobro.
I da li ima razlike evo svirati pred 300.000 ljudi, dakle nije u pitanju umetnička muzika, ali muzika je muzika, svakako i svirati pred jednim kolegom?
Pa ne znam, s jedne strane svako želi da ga sluša što više ljudi, mm-hmm. da što više ljudi čuje to što je pripremio, uložio svoj trud u to. A s druge strane, ako ima malo publike, mm-hmm. sa druge strane veoma je, da kažem, znate kako, treba poštovati tog nekoga koji je izdvojio vreme, za razliku od ostalih koji nisu.
Mm-hmm.
Prema tome, i za tog jednog treba odvojiti istu energiju kao i za njih 300.000, eto, nek to bude moj odgovor.
Da. Znači, bitna je energija zapravo, a sad, ko učestvuje u stvaranju te energije, možda nije toliko.
Da.
Nije toliko bitno. Ali svakako da je lepo vidjeti u publici ljude za koje znate da su došli da vam daju podršku. A takvih ima dosta na vašim koncertima.
Znam, tako
zato što
da...
ima i onih drugih situacija da dolaze ljudi da ne daju baš slušalačku podršku.
O, za takve najviše volim da sviram. Za takve najviše volim da sviram koji dođu da broje greške i da tvrde da im se nije dopalo ovo ili ono, takve kad vidim ili znam da su tu nekad i namerno ociram nešto što znam da oni ne mogu.
Odlično, svaka vam čast, Nebojša. Naravno, osim ovim stvarima kojima mi pričamo, sve to možete čuti kako Nebojša Maksimović pretače u muziku dok svira Franca Lista. Još jednom da pozovemo slušaoce, koncert je u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u četvrtak
u 18
časova. Biće sigurno gužvo, dođite ranije. Ulaz je besplatan. Na samom kraju ovog razgovora, pre nego što se Nebojša zahvalim što ste došli, da vam poželim lepu inspiraciju za četvrtak, čućemo mađarsku rapsodiju broj 9. Koje ćete sve kompozicije izvesti na koncertu u četvrtak?
Finiraj 3. 9. 10. i 12. rapsodiju, utehu broj 3 i sive oblake. Ne tim redom, naravno.
Da. Dakle, četvrtak, 18 časova, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, pijanista Nebojša Maksimović, izvodiće kompozicije Franca Lista. Dođite da biste uživali. Nebojša, hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Susretanja. Na samom kraju slušamo mađarsku rapsodiju broj 9, dakle, Nebojša Maksimović, a iz studije prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!
ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. maja 1970. godine preminuo je režiser Bojan Stupica.
Režija ide jednim pravcem, a scenografija često drugim, što ne smatram da je dobro. Ja sam se uvek u životu trudio da te dve umetnosti povežem. I to mi je često uspevalo, bar ja tako mislim, a često možda i ne. No, smatram da na tom putu će pozorište još u budućnosti moći da napravi mnoge, čak možda i iznenađujuće stvari.
1947. godine postaje umetnički rukovodilac Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Bojan Stupica je bio i arhitekta. Projektovao je atelje 212 i novi teatar pri Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koje danas nosi njegovo ime. 23. maja 1906. godine u Oslu je preminuo norveški književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, Komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Evo prikaza jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
Gospodine Ibsen, može li se znati zašto ste tolike likove pobili?
Iz estetskih razloga.
Ne razumem.
Sve je jednostavno. Oni su nosioci ideje koja ne može da opstane. U sukobu sa nekom drugom, realnijom i životnijom, njihova krivica toliko narasta da se mora tragično završiti.
Hoćete da kažete kako su vaše drame u stvari komadi sa tezom?
I sa tezom. Ja sam dobar posmatrač, skoro fotograf, i sve što sam zapazio, a spada u domen radnje u drami, tu je. Osim toga, u mojim dramama ima osjećanja i strasti. Najčešće strasti.
Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
Žene su vam u dramama prepametne.
Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
23. maja 1886. godine preminuo je Leopold Ranke, istoričar i profesor Berlinskog univerziteta. Predmet njegovog istraživanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Ranke izučavao i srpske ustanke početkom 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke objavio knjigu Srpska revolucija. 23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svjetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su akt o desetogodišnjoj alijansi poznat kao Čelični pakt. Tri mjeseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.